You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะคะอยู่กับดิฉันในประพรทิพย์มณีหรือว่ารุ่งและคุณสกุลบุญดีสกุลโชคหรือว่าคุณอุ้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ้ย
สวัสดีครับคุณรุ่ง
สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดการเงินโลกเนี่ยกลับมาเผชิญกับความผันผวนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีข่าวเรื่องการพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดอยู่ในแอฟริกาใต้ล่าสุดตอนนี้ WHO ได้ตั้งชื่อเรียกเป็นภาษากรีกให้เขาแล้วนะคะเรียกว่าโอไมครอนนั่นเองเป็นเชื้อไวรัสตัวที่5ในกลุ่มต่อจากอัลฟาบีต้าแกมมาแล้วก็เดลต้าค่ะซึ่งถามว่าทำไมประเด็นนี้ดูกระทบกับเซนติเมนต์ในตลาดการเงินรุนแรงเหลือเกินนะคะต้องบอกว่านักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านได้แสดงความกังวลกับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้อย่างมากเลยค่ะเพราะเขามีการค้นพบว่าการกลายพันธุ์ของยีนเนี่ยเกิดขึ้นในหลายตำแหน่งมากกว่าที่เคยเจอในสายพันธุ์ที่ผ่านมาโดยเป็นการกลายพันธุ์ของโปรตีนตรงส่วนหนามของไวรัสนะคะถึงกว่า30ตำแหน่งเลยคุณอุ้ยซึ่งตรงนี้นะคะเป็นส่วนสำคัญที่ไวรัสเนี่ยใช้เข้าสู่เซลล์ของมนุษย์ดังนั้นอิมพลิเคชันก็คือเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะสามารถหลบภูมิคุ้มกันได้แล้วก็แพร่กระจายได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองค่ะปัจจุบันมีการพบการระบาดในหลายๆประเทศแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาใต้บอตสวานาฮ่องกงหรือว่าล่าสุดค่ะทางอิสราเอลเองก็มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้นะคะแล้วก็ผู้ติดเชื้อเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนแล้วด้วยค่ะนี่ก็คงจะพอให้เห็นภาพกันนะคะว่าทำไมแม้จำนวนผู้ติดเชื้ออาจจะยังไม่มากแต่ว่านักวิทยาศาสตร์แล้วก็ตลาดเนี่ยกังวลกับประเด็นนี้พอสมควรเลยทีนี้ด้วยสถานการณ์เนี่ยเราลองมารีแคปสักนิดนึงค่ะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดการเงินโลกตอบรับกับเรื่องนี้ยังไงบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะคุณอุ้ย
ก็คุณรุ่งทันทีที่ข่าวตรงนี้ออกมาตัวตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกก็ปรับตัวลดลงรุนแรงทันทีเราเริ่มกันที่วันศุกร์ช่วงเช้าก็ตลาดหุ้นเอเชียที่เปิดมาตัวนิเคอีกก็ลดลงไป700กว่าจุดหางเส็งลดลงไป600กว่าจุดก็ 2% กว่าข้ามจากตลาดเอเชียไปที่ช่วงบ่ายตลาดยุโรปเปิดทำการก็เช่นกันเราเห็นดัชนีสต็อก600ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศในกลุ่มยุโรปก็ปรับตัวลดลงไป 3.6%ในช่วงค่ำคืนของวันศุกร์คุณลุงพอตลาดหุ้นอเมริกาเปิดตัวดาวโจนส์เองก็ปรับลดลงไปเกือบ 1,000 จุดในช่วงระหว่างวันสุดท้ายที่สุดเนี่ยไปปิดลดลง900จุดอยู่ที่ประมาณ 2.5% ตัวนี้นะครับก็สังเกตว่าแรงเทขายเนี่ยมันรุนแรงมากๆไปยังแต่ละทวีปแล้วก็เงินเนี่ยก็ไหลกลับเข้ามาที่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเราก็เห็น movement การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยที่แรงมากเช่นกันก็คือว่าลดลงอย่างรุนแรงโดยที่ในช่วงระหว่างสัปดาห์นะคุณลุงตัวผลตอบแทน10ปีพันธบัตรสหรัฐเนี่ยก็ขึ้นไปแตะอยู่ประมาณ 1.6 กว่ายังไงก็ดีนะครับในช่วงคืนวันศุกร์ลดลงไปต่ำถึง 1.48% ก็เคลื่อนไหววันเดียวนะคุณลุงลดลงไป 0.12% ก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับพันธบัตรรัฐบาล
ค่ะ
ตัวนี้คุณรู้ไงแรงเทขายเนี่ยก็เป็นทั่วโลกแล้วก็ส่งผลมาที่บ้านเราด้วยถ้าไปดูตัวเลขนะต่างชาติในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขายสุทธิไปเนี่ยประมาณ 16,000 ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นไทยอยู่ประมาณ 3,000 ล้านบาทแล้วก็ตลาดพันธบัตร 13,000 ล้านบาทด้วยแรงเทขายของนักลงทุนต่างชาติแล้วก็แรงเทขายของสถาบันในประเทศแน่นอนคุณลุงก็ทำให้หุ้นไทยตัว Z Index ก็ปรับตัวลดลงไปประมาณ37จุดลดลง 2.3% ก็อยู่ที่ 1,610 จุดแล้วก็ส่งผลทำให้ตัวค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็วโดยที่ปรับตัวอ่อนค่าลงไปเนี่ยวันเดียวประมาณ30กว่าสตางค์ไปอยู่ล่าสุดคุณลุงที่ 33.7โดยประมาณอ่อนค่าลงแรงแล้วก็เร็วสุดมากที่สุดในรอบ6สัปดาห์เลย
ค่ะก็เรียกว่าตลาดนี้ผันผวนจริงๆเลยนะคะถ้าคุณผู้ฟังได้เห็นกราฟของราคาสินทรัพย์หลายๆประเภทที่คุณอุ้ยเล่าให้ฟังลุงใช้คำว่าทิ้งดิ่งได้เหมือนกันนะคุณอุ้ยเพราะว่าราคาสินทรัพย์ต่างๆนี้ร่วงลงมาเห็นได้ชัดเลยโดยเฉพาะอย่างพวกกลุ่มหุ้นต่างๆนะคะแน่นอนว่าหลังจากนี้เนี่ยเราคงต้องติดตามกันต่อค่ะว่าพัฒนาการของไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นหรือไม่แล้วก็จะส่งผลกับเศรษฐกิจมากน้อยยาวนานแค่ไหนนะคะนอกจากเรื่องของไวรัสกลายพันธุ์ค่ะมีอีกเรื่องนึงที่ตลาดก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเจอโรมพาเวลประธานเฟดที่เราพูดถึงกันบ่อยครั้งเทอมของตำแหน่งเขาเนี่ยจะสิ้นสุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นี้แล้วค่ะแต่ล่าสุดนะคะประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนได้เสนอชื่อให้เขานั่ง เก้าอี้ประธานเฟดต่อเป็นสมัยที่2เรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมา FOMC ก็ได้เผยแพร่รายงานการประชุมจาก FOMC meeting ครั้งล่าสุดค่ะคุณอุ้ยจำได้ว่าก่อนหน้านี้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยดูสดใสพอสมควรเงินเฟ้อก็มาแรงตลาดแรงงานก็ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญส่วน GDP growth ก็ออกมาไม่น้อยเลยนะคะก็เลยทำให้เฟดเนี่ยตัดสินใจลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ลงเดือนละ 15,000 ล้านเหรียญยูเอสดอลลาร์จากเดิมที่เคยซื้ออยู่ทุกเดือนทุกเดือน 120,000 ล้านเหรียญยูเอสดอลลาร์ค่ะโดยที่จะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปใช่ไหมคะแต่คำถามที่รู้ว่าน่าสนใจต่อมาก็คือข้อแรกตัวมินิทที่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรเพิ่มเติมจากตัว FOMC statement ที่เราเคยอัปเดตเมื่อครั้งที่แล้วบ้างหรือเปล่าแล้วก็อันที่2เนี่ยด้วยสถานการณ์ที่มีตัวโอไมครอนไวรัสสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมคะเป็นปัจจัยเพิ่มเข้ามาตรงนี้จะส่งผลกับท่าทีของเฟดหรือไม่อย่างไรคะคุณอุ้ย
มีครับคุณดุ้งก็คือถ้าไม่นับตัวสายพันธุ์ใหม่ปัจจัยที่สำคัญเลยนะที่เป็น movement ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงหนีไม่พ้นตัวการเปิดเผยรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในรอบเดือนพฤศจิกายนในรายงานการประชุมโดยรวมนะก็คือบอกว่าเฟดนะครับก็ส่งสัญญาณชัดเลยว่าเขาว่าพร้อมที่จะใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีอยู่ด้วยการลด QE ลงที่เร็วกว่าที่ประกาศไว้ที่คุณลุงแจ้งมาเดือนละ15บิลเลียนยูเอสดอลลาร์เขาบอกเขาพร้อมที่จะลดมากกว่านั้นแล้วก็พร้อมที่จะตามด้วยการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกเพื่อที่จะจัดการกับเงินเฟ้อถ้าหากว่าตัวเงินเฟ้อตัวนี้ยังส่งสัญญาณอยู่ในระดับสูงเป็นระยะเวลานานเพราะว่าคุณลุงก็คงเห็นชัดว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่เราเล่ากันให้ฟังว่าตัวเลขเงินเฟ้อออกมาเนี่ยจะสูงกว่าการคาดการณ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นสาเหตุอันนึงที่ตลาดเนี่ยจับตามองอย่างใกล้ชิดแล้วก็ที่สำคัญอีกคุณลุงการที่เจอร์มพาวเวลนะที่คุณลุงบอกว่าเขาได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานเฟดต่อสมัยที่2ก็ทำให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างตีความเลยชัดเจนว่านโยบายทางการเงินของเฟดเนี่ยจะเดินหน้าไปสู่การขยับขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นตามที่ตลาดคาดการไว้ก่อนหน้านี้
ค่ะการประชุมครั้งต่อไปของ FOMC นะคะก็จะเกิดขึ้นวันที่14-15ธันวาคมนี้นะคะซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีแล้วก็จะเป็นรอบการประชุมที่เฟดให้ Economic Projection กับตลาดด้วยก็คงจะเป็นปัจจัยที่เราต้องติดตามแล้วก็ตลาดก็คงจะหาสัญญาณกันต่อไปเนาะว่าทิศทางทางการเงินในปีหน้าเนี่ยจะไปในลักษณะไหนค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามเรา2คนได้ใหม่โดยสามารถรับฟังผ่านช่องทางที่หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นFacebook หรือว่า YouTube ของ Bangkok Bank SME โดยสามารถเสิร์ชคำว่า The Treasury Talk ได้เลยนะคะหรือจะรับฟังผ่าน Podbean, SoundCloud หรือว่า Spotify ก็ได้ค่ะวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ